Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 12:03 na po ng tanghali. Nandito po tayo ulit sa Radyo Oble at your service, isang programang hatid sa inyo ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at ng DZUP 1602 Kasali Ka. Mga kasali, pwedeng-pwede po kayong sumali sa aming usapan sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa 0927-220-8332 at ganun din po, meron din po kaming landline 503-8288. Ako po muna ang makakasama nyo ngayong tanghaling ito, si Faith Navarro, at sa mga susunod na episodes na ating programa ay antabayan na natin sina Miss Alea Galas Espino ng OVCCA at syempre abangan din natin kung makakasama natin ang ating Vice Chancellor for Community Affairs na si Dr. Lope. At ngayon pong tanghali ito, hindi lamang po ako mag-isa dito sa ating estasyon dahil meron po tayong panauhi na nagmula pa po sa UP Manila. At siya po ay si Professor Penny Ching na isang full-time faculty ng College of Allied Medical Professions o CAMP at bahagi po siya ng Occupational Therapy Department at kasalukuyang program head ng Community-Based Rehabilitation Program at operations head ng University Health Service UP Diliman OTPTSP Clinic. Mamaya malalaman po natin kung ano ibig sabihin nitong mga letra na ito. Magandang tanghali po sa inyo, Professor Penny.
Magandang tanghali po at sa lahat ng mga tagapakinig.
At mamaya po madadagdagan pa po tayo ng mga kasama dito sa loob ng ating booth. Ang pag-uusapan po natin ngayon pala, Professor Penny, ay itong bagong serbisyo na binuksan ng University Health Service para sa komunidad ng UP Diliman. Pero ano nga po ba ang ibig sabihin nitong mga letra na to? Ano po ang OT, PT at SP?
Okay, so ang ano na yan, mga letrang yan ay ang ibig sabihin niya ng OT ay occupational therapy, mm-hmm. ang PT ay physical therapy, at ang SP ay speech pathology. So ito ay mga disiplina mm-hmm. na nauugnay sa health at rehabilitation or mga habilitation kapag sa bata. Mm-hmm. So yun, kapag may condition na, kunyari meron ng diagnosis, mm-hmm. kami yung mga nagpo-focus doon sa quality of life nila or pagre-restore ng functioning nila mm-hmm. so sa araw-araw ng mga kailangan nilang gawin.
Mm-hmm. So, ito po ay ihatid sa atin ng UP CAMP. Ano naman po ang CAMP?
Sorry, puro ano, no? Abbreviations.
Opo, acronyms.
Acronyms. So, ang CAMP ay College of Allied Medical Professions. Mm-hmm. So, isa siya sa mga colleges ng UP Manila. Mm-hmm. Health Sciences Center yon. So, nandun po kami nabibilang. So, isa siyang kolehiyo na may yung tatlong disiplina na yan. Mm-hmm.
Sige po, isa-isahin po natin, ano, kanina po, parang in general, define natin ng OT, PT at SP. Pero, yung maiintindihan po ng mga, ng masa, ano po ba ibig sabihin occupational therapy? Kailan nila kailangan ng occupational therapy?
Okay, so, ang focus, isa-isahin natin, na kasi madalas po yung tinatanong yan, no? Ano yung pagkakaiba, pagkakahalintulad. Siguro ang mas nakararami, mas naiintindihan nila yung physical therapy. Mm-hmm. No? Kung may condition na, kunyari nabalian, mm-hmm. Kaya nagka-stroke. No? Mm-hmm. Ang physical therapy po ay siya yung nag-restore ng movement. Mm-hmm. So siya yung nagpapanumbalik ng paggalaw, katulad ng pagpapalakas ng mga kalamnan, mm-hmm. o kaya pagpapatibay ng mga kasukasuan. Mm-hmm. No?
Siguro po so, yung term na rehabilitation, yun po yung mas alam nung nakararami.
Kaso lang minsan ano siya, parang
may ibang connotation.
Oo, may ibang connotation siya. Pero sa OT naman, meron din kasi kaming part na ako po ay occupational therapist by discipline, by profession. So, ang OT naman po ay mas naka-focus on ano yung kailangan nilang gawin, gusto nilang gawin, at ina-expect sa kanilang gawin. So, tinitingnan po namin yung other than movement, ano pa yung mga ibang, kunyari may psychosocial issues ba, cognitive issues ba, or ano pa yung mga gusto nilang mga roles na kinakailangan nilang gawin. For example, role of a faculty, role of a worker. So, tinitingnan po namin yung mga factors affecting dun sa paggawa nila.
Kumbaga, parang pinapanumbalik yung confidence sa paggawa.
Yes, So, yun yung tinitingnan ng occupational therapist. Pati yung mga leisure activities nila, yung paano maging, yung pagiging sa mga everyday activities nila. Yun. So, dun kami nakafocus. Ang PTI ay nakafocus sa paggalaw kasi malaking percentage ng ano kasi naman ng mga conditions may kahirapang gumalaw, di ba? So doon nila nire-restore yung ano yung mga pag sa paggalaw.
At ano naman po ang speech pathology?
Okay, ang speech naman ay concerned sila sa communication. So very much ano nga aligned with sa tatlo. Inyo no sa dito sa MASCOM, no? Communications ang focus nila, yung pagbigkas. So voice then, okay, so dun sila nakatingin na minsan kasi pag nagkaroon ng stroke, for example, naiiba yung language, natatamaan yung language center, so doon sila naka-focus paano ba makapag-communicate ulit yung tao na ito na mas naiintindihan siya. Minsan bulol, sinasabi ng iba bulol or utal, no?
So like stutter.
Yes, stuttering. So yun yung mga things na ina-address naman ng isang speech pathologist.
Ngayon pong na-discuss natin tong tatlo na to. Bakit po nagkaroon ng mga ganitong klaseng serbisyo dito sa UP Diliman? Bakit po nagkaroon ng pangangailangan?
Bakit kami biglang nandito?
Welcome naman po kayo.
So, nag-start po siya nung dati pa mga May 2014 pa. In-invite po kami.
4 years ago po.
Oo. So, kaka-start lang po namin nung March 2018. So, itong year lang. Pero, 4 years in the making po siya. Nagsimula po siya sa pag-imbita ni Chancellor Tan sa faculty po na kabilang po ako doon, faculty ng OT at PT muna. So, in-invite po niya, tumingin po kami, tinignan po yung feasibility, bakit namin nakitang merong potential na ano na pag-service dito dahil po growing po yung population ng mga faculty na nag-retire.
Oh.
So, ang unang nakita ni Chancellor Tan ay sa pagkakaalala ko ay parang how do you enhance yung quality of life pa nila na retired sila, to how do you maintain their health and well-being. So, yun yung pinaka isa sa mga nais ni Chancellor Tan matingnan. Tapos, nakita din namin na may mga students, syempre, nasa in-campus sila. So, yung students, di ba, hindi naman sila makakalayo. Dapat merong na-injure sila. For example, dapat meron serbisyo sa University Health Service.
So, ibig sabihin po, ang una po pala talaga ninyong nakitang pangangailangan ay dahil sa lumalaki na po yung bilang ng elderly dito sa ating komunidad.
Oo. Isa yun sa mga, ano, isa yun sa mga needs ng nakita namin. Plus, of course, marami kasi malawak yung pwede namin masakop. Kunyari, prevention of injuries as well. So, kunyari, mga admin staff, hindi lang sa faculty, but yung mga admin staff, kunyari, sa paraan ng pagbubuhat nila, minsan nagkaka-back pain, pwede kami mag-preventive, ano, mga preventive na mga programa na maa-address na hindi sila magkaroon ng injury while at work.
Sa ngayon po kasi ang mas madalas na mindset ay kailangan lang natin pumunta sa klinika o sa ospital o magpakita sa doktor kung meron ng masakit, kung may kailangan na gamot na inumin. Pero maganda nga po yung binanggit ninyo na kaya rin po kayo nandito para mabigyan po ng preventive measures ang community.
Yes.
Ma'am, ngayon po nga tanghali, meron po tayong mga kasama dito. Pakilala po kayo.
So,
magandang tanghali po.
Magandang tanghali. Ako po si Gerald Quirante. Kasalukuyan po akong P PT intern sa infirmary, sa health service.
Ako naman po si Kyla Rocafort, yung occupational therapy intern sa UHS.
So si Kyla at si Gerald ay, kung naririnig niyo po ang boses nila ngayon, ay abangan niyo po sila sa University Health Service dahil pagsiservisyohan po nila kayo. At mayroon po rin kayong mga kasama na mga co-interns. Batiin niyo naman sila.
Okay, so hello sa mga co-interns namin. Salamat sa support.
Sa mga nakikinig po.
Nakikinig ba sila sa University Health Service?
Yes, and
tsaka yung mga batchmates namin na sa UP Manila din.
Ay, galingan natin. Marami palang nakikinig ngayon. Okay po. Ito pong OT, PT at SP ay kasalukuyang pwede i-avail ng UP Diliman community. Mm-hmm. Pero sino po ba ang UP Diliman community? Ito lang po ba ay faculty at estudyante?
Okay. So meron tinatawag po kasing mandated clients tsaka non-mandated. So actually hindi lang po yung UP, yung within the UP Diliman vicinity, pero yung mga hindi kaugnay sa university, for example, yung mga nakatira sa mga subdivisions outside natin, no? Mm-hmm. So pwede din sila maka-avail ng services. So pero ang pinaka-immediate na paglilingkuran ay mga faculty, mga retired personnel, kahit yung staff, admin staff, pwede din po. Tapos o mga kamag-anak nila. So yun po yung mandated.
Siguro po ito na yung pangalawang tanong sa isip ng ating community na narinig nila na, pwede pala ako dyan pumunta sa infirmary, sa University Health Service. Ang tanong ko ngayon ay, magkano ba ang ilalabas ko mula sa aking bulsa? Ito po ba ay libre, completely free, o ito ba ay merong minimal fee, o katulad po ba yung fees natin sa mga pampribadong mga ospital?
Dahil po UP siya at kaugnay nga kami din sa UP system, meron po kasing rates na BOR approved. No? So, yun po yung isang importanteng aspeto doon na alam ng BOR na ito po yung mga rates namin. No? So, kapag katulad po ni Gerard tsaka ni Kyla, sila po yung titingin, may dalawang form kasi or may dalawang path. Kung gusto ng patient, may choice po siya. Kung gusto niya ng licensed consultant, okay, iba yung rate nun kasi consultant rate po siya. Pwede naman sa kanya na student clinicians pero supervised by faculty, katulad namin, licensed professionals kami. So, supervised by us, yung students, meron lang ang rate po niya ay, syempre, dun po sa BOR approved. So, per session is 300. $300 per session po.
Ito po ay kumpara sa iba ay mas mababa na rate.
Yung sa labas po sa private, mga 500 to 700.
So, mga naka 50%
yes,
off
po naka 50%. Kayo. Tapos, pag student pass siya, mayroon pang discount.
Siguro po mamaya, tanong natin magkano po ba o ilang persyento po kaya ang discount na makukuha ng ating mga estudyante. Naku, simula pa lang po yan ang usapan natin dito sa Radio Obligatory Service. Kasama po sila Professor Penny Ching, si Kyla Rocafort at Gerald Quirante at mga support system nito rin sa ating estasyon. Welcome po kayo dito sa DZUP. Kung kayo po ay may mga katanungan, ulitin lang po natin, pwede kayong mag-text o tumawag sa 0927-220-8332. Abangan nyo pa po ang ating mga detalyeng pag-uusapan tungkol sa PT, OT at SP services ng University Health Service dito sa UP Diliman sa ating pagbabalik dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Hatid ng UPMMDA Vanguard Canine Corps, ang aso ni Juan para sa bayan, getting ready for the big one. UPMV's first year anniversary celebration sa September 29, 9 a.m. sa UP Diliman DMST Complex. Magkakaroon ng libreng pocket lectures, petting station, booths, and raffles. Tunghayan din ang Amazing Dog Obstacle Challenge na pangungunahan ng mga canines ng UPMV at iba pang mga kalahok. Para sa ibang detalye, bisitahin ang FB page ng UPMV sa facebook.com/UPMMDAVanguardK9. Tara na't makisaya at saksihan ng mga aso para sa bayan. Ito ay hatid sa inyo ng UPMMDA Vanguard K9 sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Sakit ang pusan ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilhan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service. Ang oras po natin ay 12:19 na po ng tanghali at maraming salamat po sa pakikinig dito sa DZUP 1602 kHz AM sa inyong mga radyo at syempre sa ating live stream sa www.dzup.org. Kung nahabaan po kayo sa dzup.org, DZUP online, i-type nyo rin po, lalabas din po ang aming website. At pwede niyo po rin kaming i-engage sa conversation sa facebook.com/DZUP1602AM. O kaya po kung very millennial po tayo o Generation Z, ay pwede po tayo sa Twitter at DZUP1602 mga kasali. At hindi lang po ako mag-isa ngayong tanghaling ito. Nagpapasalamat po tayo sa College of Allied Medical Professions na sinamahan po nila tayo ngayong tanghaling ito, kasama po si Professor Penny Ching at ilan pong mga interns dito sa loob ng University Health Service. Ang kanilang mga spokesperson po ngayong tanghaling ito ay si Kyla Rocafort at si Gerald Carante. Pwede po ba tayo magpakilala? Dahil kanina nabanggit na natin yung mga pangalan natin, pero siguro magandang marinig nila kung saan ba kayo nanggagaling na disiplina.
So magandang hapon po ulit. Ako si Gerald po. Ako ay isang physical therapy intern.
Mm-hmm.
So ayun po. Sa ngayon ay diyan po kami naka-station for the month of September. Tapos yung ako po ay isang physical therapy intern. So pag pumapasok kasi siguro sa karamihan pag pumapasok ang salitang physical therapy, siguro karamihan ng tao na-associate ito doon sa notion natin na masahista. So yun kasi yung pinaka yun ang pinaka sikat na o pinaka common na association sa salitang physical therapy. Pero gusto ko lang pong linawin sa lahat ng mga nakikinig na itong notion natin na ito, bagamat hindi siya yung talagang magbubuo dun sa salitang physical therapy, isang component siya. Oo, tama naman. Isang component siya ng ginagawa namin, ginagawang para sa mga patients, sa mga clients, so yung massage. Pero beyond dun sa massage, mas marami pang tinatawag siyang therapeutic interventions. Mm-hmm. So mas marami pa kaming therapeutic interventions na ginagawa para matulungan yung mga pasyente, yung mga kliyente natin na maibalik sila dun sa kung ano man yung dati nilang ginagawa.
Mm-hmm. Thank you, Gerald. Kyla?
Ayan. So, ako po si Kyla Rocafort, an occupational therapy student clinician. Ayan. So, yung common definition po natin ng occupation, pag narinig natin siya, is work, job, or trabaho. Mm-hmm. Pero as OTs po, iba po yung meaning namin ng occupation. Mm-hmm. Ayan. So, yung occupation po sa amin, yung simple, little, meaningful things mm-hmm. na ginagawa ng tao. So, examples po na nung feeding, dressing, mm-hmm. going to school, and kahit po yung sleep and pag-aalaga sa family mm-hmm. is part of occupations. So, ngayon po, dahil po dun nalulok yung tao sa common definition ng occupation as work or trabaho, mm-hmm. madami pong misconceptions sa amin like we employ people. Pero hindi po yun totoo. So sa lahat po mm-hmm. ng makikinig, huwag po kayong maghahanap ng OT pagka-graduate nyo kasi po hindi namin kayo kaibigin
na
trabaho.
Hindi po sila HR.
Hindi po kami HR. Ayan. So right now po, kasama ko po si Gerald sa infirmary. Mm-hmm. And isa bukod po sa client care, ang ginagawa po namin is nag-room to room kami to promote mm-hmm. po yung profession namin. So,
itong room to room ay saan?
For the past few weeks po, we've been to MASCOM, CSWCD, mm-hmm. and tourism po. Mm-hmm. And for the following weeks, we have schedules for architecture, engineering,
and CSSP, mm-hmm. and fine arts.
And fine arts, ayun po. And then, for next week din po, we'll be putting up posters as mm-hmm. well as distribute primers para better informed yung public.
Mm-hmm. Tama nga naman. Pinag-usapan natin kanina pa to, baka pagpunta nila sa health service ay iba po ang hanapin nilang servisyo sa inyo. Kanina po meron po nga sinasabi yung mga ating grupong intern sa kabila.
Ayun,
no?
Medyo na ano lang din natin na sa physical therapy din kasi meron din kaming role. So sa ano lang, sa usapin ng general wellness. So kung wala naman talaga kayong injury, wala kayong nararamdamang sakit or hindi kayo hirap sa pang-araw-araw niyong gawain, kung gusto niya lang sigurong mag-stay fit, kung mm-hmm. gusto niya lang maging mapanatili yung shape ng katawan niyo or gusto niya lang maging healthy rin. So ayun, isa rin kasi sa mga therapeutic interventions ng physical therapy ay yung exercises. Mm-hmm. So, dito sa exercises na to, pwede nating matulungan yung mga taong yung goal lang ay siguro general wellness. Mm-hmm. So, parang ganun. So, nakakatulong din yung physical therapy sa pamamagitan ng pagre-recommend, pagbibigay mm-hmm. ng exercises dun sa mga taong nangangailangan for general wellness lang.
Dito po kaya sa loob ng UP Diliman, sino na po ba ang mga napagserbisyohan ng OTPT at SP dito sa UHS?
Sa karamihan ng mga nakita namin na ngayon, yung mga students tsaka faculty. Mm-hmm. Pero meron din yung mga kamag-anak nila. Mm-hmm. Unfortunately, may mga nata-turn down kami kasi right now, yung setup namin is for adult mm-hmm. Population. So, pero na-discover namin no, na mukhang yung pediatric population ay may pangangailangan din. Mm-hmm. So, titingnan po namin kung base sa pagsusuri namin nila, doktora, yung nasa infirmary, kung how soon we can put up yung pediatric unit po.
Ito pong nabanggit niyo na meron pong mga problema na kailangang i-turn down. Ay, saan po ba natin sila dinidirect?
Oo. So, yung pag-pediatric cases, may mga private therapy clinics around there. Mm-hmm. Sa may Maginhawa, meron dyan. Mm-hmm. So, may directory po kami na nandun sa clinic na po pwede namin i-refer sila. Mm-hmm. Pero yun nga po. So, we're hoping na soon mabigyan ng mm-hmm. attention na siguro baka kailangan namin nga ding to help set up a pediatric rehab mm-hmm. unit.
Professor Penny, ano po kaya yung scope na sa ngayon ay kayang pagserbisyohan ng clinic ninyo?
Siguro more adult, yung adult mm-hmm. Ang tinatawag po namin yung mga cases na orthopedic related mm-hmm. na cases. Yung katulad na sinasabi kanina ni Gerard, pwede din yung wellness. So, isa yon or preventive care. Tapos, yung pangalawa, kapag meron ng condition, ano yung mga condition na yon? Neurologic conditions mm-hmm. na kunyari apektado yung utak or mm-hmm. apektado yung mga ugat ng katawan, no? So, isa yon sa mga pwede naming tingnan kung merong orthopedic naman related to sa bones. Mm-hmm. So, kapag may fracture, for example, mm-hmm. or even ano, panghihina ng kalamnan, po pwede po namin tingnan nun ng physical therapist. Tapos, sa mga occupational therapist naman, yung sinasabi natin, adult, yung adult practice ng OT, yung pag may cognitive problems or may konting psychosocial issues, pwede din naman po namin matugunan yung pangangailangan na yon. Pero generally yan, mga cognitive o yung mga pag sa kaisipan, no? So given na minsan may aging population sa memory, yung paano yung strategies na para matugunan nila yung ano, yung need nila everyday na may mga hindi makalimutan, yung mga ganun.
So, mga interesting po yan, no? Pag-usapan po natin yan mamaya. At sa ngayon po ba, ano po ba yung madalas na concerns na nailapit na po sa inyo ng mga pasyente?
Ah, panghihina, usually.
For, sa elderly po.
Or mga kahit mga middle age population. So, back pain, shoulder pain, usually mga ganun po, mga pain
meron
related.
Din kami sa students naman na population, yung medyo common na yung scoliosis.
Ah, yun.
Tapos, sure. Naku-common yun sa students?
Well, sa age group nila, doon siya medyo talagang nare-refer for physical therapy management. Mm-hmm. Kasi ayun yung point pa na maaari pang makorek or matulungan sila na ma-manage ng maayos yung scoliosis nila.
Ito po bang scoliosis ay karamihan po sa age group ng mga college students ay talagang
madami.
Marami.
Madami-dami.
Opo, kasi yung scoliosis, meron naman kasi siyang maaring nung bata pa lang talaga. Doon na talaga sa structure ng spine niya talagang medyo ano na, hindi na siya tuwid. So, may time din kasi habang nagkakaedad, meron tayong siguro sa pang-araw-araw nating gawain, medyo, halimbawa, mabigat yung bag na binubuhat. Mm-hmm. Lalo na kasi pag lumalaki, yung buto natin ay medyo ano pa, nagde-develop pa, nagmo-model pa. So kung medyo hindi natin na-model siya ng maayos, or meron tayong mga mabigat na gawain, lalo na sa likod, sa spine, pwedeng ma-trigger natin yung pagkakaroon ng development ng scoliosis.
Nako, wag po natin pasanin ang mundo.
Yan nga po.
Tama.
Meron pa pong binabanggit dito ang inyong co-interns?
Ayan. Kadala, meron din sa, siguro yung ibang cases na lang din na experience namin sa UHS ay siguro yung patellofemoral pain syndrome. So, ito yung sakit sa tuhod.
Mm-hmm.
So, ano lang siya, parang umbrella term ng sakit sa tuhod as well as low back pain. Yan, common naman yung low back pain.
Para sa iba-iba mga, ang rason.
Yung low back pain, common naman siya sa mga admin, sa staff, kasi kadalasan.
Staff pa naman ako.
Yan, so pag nagbubuhat ng mabigat, siguro, yung pattern ng pagbuhat kasi.
O
tapos,
kaya yung height ng table.
Madalas na, di ba, parang sa office, matagal na nakaupo, tapos laging ginagawa yung alignment ng katawan, nagtitrigger din siya ng pain.
Sa wrist.
Okay. So, sa OT naman, yung madalas na patients is may problem sa wrist or sa hand. So, as students or faculty, madalas tayong mag-type ng papers, mag-sulat. So, yung tendency is no overwork yung wrist and kamay natin. To the point na it becomes painful whenever we type or write, or even worse, kapag nagagawa tayo ng ibang occupation. So, ibang occupation, like, for example, pag-zip ng bag, pag-button ng shirt natin, pag-plancha, pag-dalaba, ayun. So, dun papasok yung OTs. Pwede kaming mag-recommend ng assistive devices. So, examples nun, pwede nating gawing long-handled yung utensils, o kaya reachers, para mas madali nilang maabot, o kaya naman mas palakihin natin yung width ng pencil, ng spoon and fork, para mas madaling makakain. And then, as OTs, part din ng profession namin yung paggagawa ng splint or splinting. So, yun, makakatulong siya para i-correct yung injury, kunwari naka-flex masyado yung wrist, or to prevent that from happening. So, through OT, ina-enable namin yung tao na mag-participate pa din sa occupation, while the injury heals.
Hindi yung wag na tayong pumasok dahil nagta-type.
Opo, gano'n.
So, anong gagawin namin, no? Kung lagi kami nakatapat sa computer, anong mga kailangan tandaan?
Ayan.
Huwag na mag-mouse.
Ah, okay po. So, for example, sa OTs, kasama sa intervention namin yung energy conservation techniques or ito yung mga techniques, list of techniques at saka injury protection techniques kung paano ba yung efficient way kung paano gawin yung occupation. So, example, imbes na nagsusulat tayo gamit yung wrist natin yung gumagalaw, ang sasuggest natin is yung fingers yung pagalawin. Kasi, yung writing naman sa jar is finger movement siya, so hindi wrist movement. So, if mapapansin nyo, kapag nagsusulat kayo mula sa wrist yung gumagalaw, mas madali kayong mapagod. So, isa yun sa mga pwedeng isuggest ng OTs.
I see. Pero mahirap yan, malaman sa sarili mo. Hindi ka aware kasi ang tagal-tagal mo nagsusulat. Ayun. Wrist pala yung ginagamit mo.
So, ayun, sa PTs naman, yun. So, nabanggit nyo nga po yung parang matagal na nakaupo, tapos nag-work. So, karamihan siguro pag nagtatype. So, parang ilang reminder lang. So ito ay parang tina-target natin dito yung tinatawag nating ergonomics. So dito parang kino-consider natin yung environment, yung nasa kapaligiran, tsaka yung nature ng work. Kung paano natin maiiwasan or paano natin mas gagawing efficient yung working environment. So for example, kung madalas na nakaupo or nagta-type, make sure na yung upuan, so yung height ng upuan ay sakto lang. So dapat naka kung baga 90 degrees. Ito. So nakalapat. Hindi siya dapat. Oh, so
hindi nakikita na ating mga listeners, no?
So nakalapat. Parang lapat yung paa sa floor. Mm-hmm. So make sure na ganun, hindi siya naka
tingkayad.
Oh, hindi rin mas mataas dapat yung tuhod sa
hips
or sa bewang. So dapat pantay lang ang tuhod sa bewang. Tapos yan, hanggat mas maaari kung may magagamit na backrest kasi makakatulong siya para maiwasan yung low back pain natin. Yun, maganda rin gumamit ng backrest. Tapos sa pagta-type naman, make sure lang din natin yung sa bandang siko na hindi masyadong mataas dapat yung
mataas
table.
Mataas ba ito ngayon nasa harap natin?
Tama lang yung
size. Tama lang.
Tama lang. Depende rin kasi siya sa gumagamit. So meron kasing maliliit. Yung torso,
'di ba, maliliit. So sometimes nakaangat yung shoulder habang nagte-type, mahirap po 'yun sa ano.
Ano po itong binabanggit nilang rest breaks o pacing?
Ayan. So, 'yun po kasi parang isang triggering factor ng mga work-related conditions, work-related pain, yung matagal talagang exposure, lalo na kung meron pong mali or hindi efficient yung pattern ng movement. So, para maiwasan natin to, nag-e-employ tayo ng techniques na tinatawag na rest breaks or pacing or yung standing breaks. As far as I know, parang meron na po yatang nai-enact na ordinance ang DOLE about standing breaks sa mga offices. Companies, offices na nire-require yung employees na for 10 minutes, 5 to 10 minutes, mag-stand sila or tumayun sila from their prolonged seating.
Tuwing ilang oras?
Specific po, parang hindi pa ako sure. Pero meron silang mandate na kailangan for 5 to 10 minutes tatayo muna sila. So yun po kasi yung mga techniques para maiwasan natin or mabawasan natin yung risk for injury. Kasi pag iniiba natin yung position natin, at least meron tayong mga parte ng katawan na nare-relax. So, naiiwasan po yung prolonged stress pa na pag nakaupo lang ng matagal. Mas nangyayari siya.
Maganda pala yung ginagawa namin minsan dito na nagwo-walking meeting.
Yan. Opo, actually. Opo.
Nagalahad kami sa labas ng academic oval. Tapos pagkabalik namin, dapat tapos na yung
meeting. Yan, actually. Good example po.
Good yun. Na na-incorporate at na-integrate, no? Yung minsan, kadalasan din sa office din namin, makikita mo yung faculty pagka kailangan nila makatapos ng work, iniiba lang yung position. Nakatayo sila habang nagta-type. So, maganda din na may option kunyari sa office na may counter kung saan mo may ilalagay yung laptop mo tapos magta-type ka. Pero nakatayo ka, hindi ka nakaupo. Kasi importante din yun na hindi masyadong nakaupo. Sabi nga nila, di ba, the new smoking is
sitting is the new smoking.
Hindi ko po alam kung ako lang to, pero mukhang merong nag-iiba sa akin psychologically pag nag-iiba din yung position ko ng ng pagtatrabaho, no? Kung nakatayo or naglalakad o kahit lumipat lang ng lugar, hindi lang sa cubicle. Parang mas maraming nagagawa.
Kailangan ng change in environment, ganyan.
At may nabanggit po sila dito, every 2 hours daw yon for 5 minutes.
Yes, yung standing break na nabanggit natin kanina. Every 2 hours siya.
So, ang importante lang naman din po, kunyari, in general, pwede namin masabi yun theoretically, pero mas maganda kasi kung may assessment or makikita namin yung actual na setup sa office para ma-target natin ano nga ba yung mas efficient way, kunyari, sa prevention, sa preventing injuries na work-related or yung sinasabi namin repetitive na mga injuries. Kasi pwedeng mangyari yon sa kaka-type, sa kaka-mouse, actually. No?
Sige po. Sa pagbabalik po natin, ay balikan po natin yung mismong mga services po na binibigay sa pamamagitan ng University Health Service. Dito pa rin po sa Radio Oble at Your Service sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
The UP Association of Civil Engineering Students brings you the National Civil Engineering Summit 2018 from September 12 to 22. Alongside more than 5,000 delegates from all over the Philippines, join us this year as we build for the nation. For more details, you may visit upaces.org/NCES. The National Civil Engineering Summit 2018 is brought to you by UPaces in partnership with DZUP 1602 Kasalika. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Okay po, nagbabalik tayo dito sa Radyo Oble, at your service. Ang programa hatid sa inyo ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at ng DZUP 1602 Kasali Ka. Ito pong programang ito ay ginagawa natin para malaman po natin yung mga serbisyong ibinibigay sa atin ng universidad at kung meron po tayong maisip, ay pwede rin po itong maging platform para masabi po natin kung ano pa yung pwedeng i-improve ng services ng UP administration. At syempre, pwede rin po tayong magbalik ng mga servisyo dito sa UP dahil isa naman po tayo ditong komunidad, mapa-staff, guro, estudyante, at residente. Lahat po tayo ay bahagi ng community. So, meron po tayong ways to contribute to a better UP Diliman po. At dito kasama natin ngayong tanghali ay mga galing pa ng UP Manila. So nagpapasalamat tayo sa kanila na bumisita sila ngayong tanghali. At meron din po silang nice pang mga batiin.
Ayan, so yung binabati lang din namin yung co-interns namin na nandito sa UHS, tumutulong din sa amin. At ayan, so kasama namin sila araw-araw, sila Rickly, Andrea, Alexia at Mark. OT and PT co-interns namin. Mm-hmm.
Wala po tayong kasama na speech pathology interns. Sayang po. Okay po, balikan po natin yung usapan natin. Ang bagong mga serbisyo na binuksan ng University Health Service through a camp na OTPT at SP Services. Ma'am Penny, hanggang kailan po ba? Ito po ba ay trial lamang okay. dito sa Diliman?
So, yung initial na plano, after 1 year, which mm-hmm. is next year na mga Feb or March, kasi mm-hmm. March kami nag-start, mag-evaluate namin yung program. So, titingnan po namin kung kamusta na, napagserbisyohan ba talaga namin yung UP Diliman community. So, papag-aralan po at titingnan din kung ano pa yung mga additional na pangangailangan nga ng komunidad. Katulad niyan kasi po part din po ako ng community-based rehab. So mm-hmm. baka naman may mga community programs talaga na sa labas mm-hmm. na mas targeting yung mga wellness nung nasa komunidad mismo. Hindi na po sila kailangan pumunta. Titingnan mm-hmm. po namin yon yung feasibility noon.
Pero sa ngayon po, ano na po yung mga nakikita niyo maliban nga po dito sa community-based programs? Nabanggit niyo po yung pediatric naman.
Oo, nawala pa rin. So, after siguro, pinapag-usapan na po namin, mm-hmm. magawa ng proposals, titingnan po kung meron po bang space. Mm-hmm. Kasi yung pinaka-importante sa pediatric unit, yung space eh. Mm-hmm. So, tinitingnan po kung po pwede.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay po. Ito po na pag-usapan na po natin yung developments na pwede natin gawin. Pwede po kayo nating tanungin sa ating mga interns mm-hmm. kung ano po yung nakikita nila na pwede pang i-improve dito sa services na kasalukuyang naibibigay sa community.
Okay. Tingin namin siguro medyo hindi pa talaga siguro aware yung students, kapwa namin students na nandito sa Diliman. So, ayun. At saka pati rin yung sa mismong profession mismo na OTPTSP, parang medyo bihira pang marinig yun ng mga estudyante. So, ayun. Tingin namin kailangan pa siguro namin mag-raise pa ng awareness, magpakilala pa sa mga kapwa namin estudyante, pati na rin siguro sa faculty at staff na, ayun, meron na tayo ngayong services na ino-offer sa health service for OTPT and SP.
Mhm. Kayla?
Mm-hmm. Ayun. So in relation to that nga po, so maybe more publicity materials, hindi lang sa posters, primers, we can mm-hmm. tap on the social media kasi mm-hmm. it's a very nice avenue right now. So bukod po doon, we can also tap with or partner with different organizations, mm-hmm. student councils para mas ma-promote yung services ng OTPT and SP.
Mm-hmm. Siguro in addition, kasi we're finding, naging estudyante po ako dito sa Diliman eh. So, malaki po yung population ng master's students.
Mm,
so, kung ang, yun, pinag-aalalan po namin, baka meron adjustment kami sa time o kaya meron po kami makukuha na consultants na po pwede sila ng Sabado. Mm-hmm. No, kung saan walang pasok masyado yung mga within yung mga faculty tsaka students, baka mas maganda pong mai-open up namin. Pero yun nga rin po kasi kaka-start lang po namin, so titingnan po namin yung how feasible it is, pero willing naman po kaming mag-adjust.
Mm. Professor Penny, buti naman po na banggit nito yung oras, no? Ano po ba ang schedule? Lagi po bang available ang ating PT at OT sa UHS?
So, since magsa-start pa lang, ang consultants po ng OT ay available sila ng Tuesdays, Wednesdays.
Mm-hmm.
Okay? Pero, ang PT, every day. Monday Tuesday and Wednesday.
Tapos.
Ang speech ay Monday lang po.
Mm-hmm.
Yeah, unfortunately, dahil nagsa-start pa lang nga din, nagbe-build up pa rin ng load or ng patient caseload, kaya paunti-unti po ang punta namin. Yung Thursday tsaka Friday by appointment po 'yan.
And Friday by appointment.
Ang time po na nandiyan kami ay 8 to 5 ng mga mentioned dates. So Monday to Wednesday. May tao po doon sa health service. Hanapin niyo lang po yung PT OT speech OPST na lang. OPST clinic, occupational, physical and speech therapy clinic.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Maliban pa po dito sa gagawin ninyong assessment, sa paanong paraan po kayo nakikipag-ugnayan sa UP Diliman Administration?
Ah, okay. So, yung through Dr. Katabui ngayon, mm-hmm. yung ating director ng UHS. So, humingi din kami ng permission from the Vice Chancellor for the Community Affairs mm-hmm. para mag-RTR yung mm-hmm. mga estudyante namin. Mm-hmm. So, isa din yun. At siguro, through Dr. Katabui, yung needs namin in setting up the clinic. Kasi mm-hmm. the therapy clinic needs a lot of parang mga equipment pa, mm-hmm. no? So, ayun, based on census namin, inaano po namin, parang kinocommunicate namin yun, tsaka ano yung mga kailangan pang additional equipment para mm-hmm. maserbisyohan yung mga pangangailangan ng UP constituents.
Mm-hmm. Gusto ko naman pong marinig from our interns kung ano po yung mga challenges ninyo mm-hmm. sa pagiging interns, maliban pa po siguro sa juggling ng academics at ng internship. Ano pa yung mga...
Sila dito sa Diliman.
Actually, parang ano, bagong
walang
community.
Walang challenge.
Bagong community siya sa amin. So, mm-hmm. ang challenge talaga sa amin, first and foremost, is to engage with the students talaga. Mm-hmm. Yun yung nakikita naming challenge na kailangan naming ipakilala mm-hmm. yung sarili namin sa UP Diliman community, mm-hmm. lalo na sa kapwa namin students na hindi nanandun kami sa health service, pwede kaming magbigay ng serbisyo sa mm-hmm. kanila na maaari kaming makatulong sa kanila.
Ayun. So in relation to that then, syempre as OT, very new service siya or profession dito sa Philippines mm-hmm. in general. So paano ba natin maka-clarify kung ano ba talaga yung ginagawa namin? How mm-hmm. do we show them our purpose or value to other people? So ayun, isa pa dun is when we treat patients, especially sa community dito, usually we have students. So, students din kami. Paano mm-hmm. yung level ng professionalism? Mm-hmm. Pero, ayun. So, it goes into practice naman.
Ayun. Ayun nga rin yung gusto ko nang itanong na susunod. Ayoko naman maging nega. Pero, yeah. mm-hmm. paano pag kami lumapit sa inyo na, kayo ba ay mga professionals o estudyante? Mm-hmm. Kaya nyo ba akong tulungan talaga o mapapasama pa ang katawan ko sa inyo?
Ayun. Siguro, masasagot naman po namin yung kasi kami pong mga PT, pangalawang rotation na namin to. Mm-hmm. So, kami pong nandito ay nanggaling na kami sa hospital-based mm-hmm. na rotation and 1 month din kami doon. Mm-hmm. So, under din kami sa supervision ng licensed na physical therapists mm-hmm. talaga. So, every session, every patient care session, mm-hmm. nagbibigay ng feedback yung supervisors. Mm-hmm. Tapos, they make sure na na-incorporate namin yung feedback na yun. Mm-hmm. At, syempre, we spent 4 years din of studying undergraduate mm-hmm. sa college namin sa camp. So, we believe naman na yung tinuro sa amin sa camp is enough na rin. Na-equip na rin kami ng camp to put it into practice for this time as interns.
So, sa amin naman as OT, other than UHS, meron din kaming duty sa UP Manila, so mm-hmm. sa clinic doon. And sa clinic doon, we usually cater sa adolescent patients. Mm-hmm. So, ayun nga, in relation to what he said na meron naman kaming years of training sa camp, sa duty namin, pinapractice namin yung evidence-based practice. Mm-hmm. So, lahat nung ginagawa namin, sinusupport namin siya ng research para mm-hmm. maging mas updated and mas maayos yung binibigay na treatment.
Ayan po, narinig niyo po ang ating mga OT at PT interns sa UHS. Huwag na po kayong matakot pumunta dahil kasama po nila sina Professor Penny Ching.
Mm. So may faculty po parating na andoon. Siguro expound ko lang yung sinasabi nila sa evidence. Mm-hmm. No? Dahil nga po affiliated tayo with the academic institution, yung camp, yung approaches po namin, yung mga ways to assess, mga tools, tsaka yung mga outcome measures na gagamitin ay based on evidence. Mm-hmm. So, yun nga po yung preliminary work na ginawa ng faculty. Ano yung mga merong good property, yung good psychometric properties or good properties ng mga tests na gagamitin mm-hmm. natin para mas makita yung effect ng therapy mm-hmm. dun sa clients.
Meron na lang po tayong ilang minuto para dito sa ating programa, no? Meron po ba kayong mensahe para sa ating UP community, lalo na po siguro dun sa aspeto ng pangangalaga ng pangkalahatang kalusugan?
Ayun. So, ayun po. Muli, andito po kami sa UP Diliman. Kung meron po kayong problema, meron kayong naramdamang sakit, meron kayong iniindang sakit. So, wag na po kayong magdalawang isip kasi health is wealth nga po, 'di ba? Mm-hmm. So, kasi 'yun yung kasabihan natin na kailangan pa rin nating i-prioritize, kailangan pa rin nating bigyang pansin yung ating kalusugan. So, ayun po.
Ayun. Tapos, tandaan din po natin na both occupational therapy, physical therapy, and even speech pathology are also for the well population. So, hindi mo na kailangan umabot pa na may masakit na talaga sa'yo para pumunta ka sa clinic. Kasi yung mindset namin is we try to value what our patients value.
Dagdagan ko lang, karamihan naman nung talagang kinikater namin na lifestyle diseases. So, yun talaga kasi yung parang pinakamataas ang prevalence sa ating bansa, talagang lifestyle diseases. So, ayun, itong lifestyle diseases naman, maaari naman talaga siyang maiwasan. So,
halimbawa?
Merong siguro nagkaroon tayo ng sakit sa puso. So, ito kasing sakit sa puso, maaaring ang nagko-contribute dito yung sedentary natin na lifestyle or laging nakaupo, lagi lang nanonood ng TV, nakahiga,
Netflix.
Yeah, Netflix and chill, 'di ba? So ayun, yung matagal lang ganun over the years, talagang marami siyang negative effects sa kalusugan. So bilang therapist, bilang physical therapist, pinopromote natin ang active lifestyle kasi napatunayan na 'to sa maraming research, maraming forum na ang active lifestyle ay isa talaga sa top interventions para maiwasan yung pagkakaroon ng mga ganitong lifestyle diseases tulad ng cancer, diabetes, high blood pressure, tsaka cardiac diseases.
Even mental health.
Yes, even mental health, yes.
So, yun. Siguro magdadagdag lang ako kasi wala nga yung mga speech pathologist dito, na speech therapist. Yung wellness then associated with them is yung voice care. So very important, katulad mo, yes, professional voice users yung tinatawag nila. Meron silang preventive na mga techniques, ganyan, no? So mga faculty, mga katulad niyan, announcers, so pwede din po silang makatulong doon, no? So isa sa mga gusto nating i-promote na we can always take an active role sa health natin. Medyo mahirap sa mga Pilipino kasi mahilig tayong kumain. pero yun, for the future kasi, 'di ba, para marami pa tayong magawa. We need to really a lot time to think about our health now.
Mga taga DZUP, ang speech pathology daw ay Mondays. 8 to 5 p.m. Huwag natin yung kalimutan.
So, voice care.
Yes. Meron po ba kayong mga announcements na activities, kahit po activities mula sa UP Camp?
Siguro ano yun lang. Recently kasi nag-celebrate yung profession namin ng World Physical Therapy Day.
Wow.
Last September 8. Mm-hmm. So ayun, I think meron ding iba't ibang activities na week-long or month-long, lalo na yung mga national organizations and international organizations.
Makikita ba nila to online?
Mga professional organizations po nila meron.
Ayun.
So, OT naman, as a growing profession, madaming seminars na in line lines with mental health. Ayan. So, stay tuned na lang po sa updates. You can like the Facebook page ng camp and then yung mismong organization ng occupational therapy. And then, for the following weeks pala, we're going to visit and conduct our room-to-room to architecture, engineering, fine arts, ayun,
and CSSP. So abangan nyo na lang din kami sa colleges nyo kasi ayun, iikot naman talaga kami sa buong UP Diliman to promote our profession, our services. So mamaya nasa College of Architecture kami. So mag-room to room kami doon at bukas naman nasa CSSP kami.
Grabe, sobrang sipag na interns natin dito. Wala. Ito na po ba lahat ng OT at PT natin?
Oo. Tagtatlo sila.
Pero sisikapin po nilang ikutin ang UP Diliman.
Yes. Nag-enjoy naman kami so
stay
far.
Stay tuned.
Muli po, maraming salamat po sa inyo, Professor Penny Cheng at Kyla Rocafort at Gerald Querante at Gusto ko sana isa-isahin yung mga pangalan ng mga nasa kabila nating mga interns. Ano? Pwede niyo po ba sila ulit batiin?
Ricky Baldoza. So, ayan. Salamat. Si Mark Gorgon. Ayan.
So, para sa occupational therapy, si Alexia Tan and si Andrea Estaniel.
At gusto ko rin magpasalamat sa ating technical director, si Hannah Pagela. At sa ating program director na si Michelle Martinez. Maraming salamat po sa pagbibigay ng informasyon sa atin dito para maiabot po natin ang ating mga serbisyo sa buong UP community. At sa tingin ko, isang way rin kasi para malaman ng mas nakakarami kung ano ba yung best practices ng UP Diliman ay yung pagpaparating sa kanila through radio and online din. Ng paano ba natin ginagawa dito sa loob ng UP Diliman. Yes. At syempre, kung mayroon silang comments or suggestions, we are open to it naman po, no, Ma'am Penny. At muli, magsama-sama po tayo sa susunod po na Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna po ng hapon. Pagkatapos po ng DZUP Balita. At susunod na po sa ating programa ang Salam Radio. Dito lang po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.